porta. Musimy udzielić strzał. Patryk Kujeszko, nowy gol!
Bandera, Marcin Drukacka!
A będzie tu mocno swoja gra. Kapil, gol!
Sloboda.
Dobrý den. Pikantní trenérské změny, emoce na tiskových konferencích a zajímavé posuny v tabulce. Finish první čtvrtiny Extraligy bavil. Vítejte u nového dílu Hokej Focus podcastu, který se mimo domácí soutěž zaměří taky na nominaci národního týmu na první test sezóny a tím je finský Karjala Cup. Proč Kometa momentálně vévodí domácí soutěži? Může efektivně fungovat duo s Vladimírem Růžičkou v Hradci? Jakými jmény překvapil kouč českého týmu Miloš Říha a kdo naopak v jeho výběru chybí? Nejenom o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Tomáš Šílek. Ahoj.
Ahoj.
Je tu taky Honza Daněk z MF Dnes. Ahoj.
Ahoj.
A rovněž Petr Musil z webu ČTSport.cz.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Postupně se na první místo tabulky prokousala Kometa, která počítá bilanci 6 výher v řadě. Od debaklu 0-7 se Zlínem se rozjela a stabilizovala výkony. Co, Tomáši, stojí podle tebe za tím zestupem Komety a jaké herní faktory mu pomáhají k vedení v soutěži?
No, možná paradoxně jedním z těch důvodů je ta facka, kterou dostali v domácím zápase se Zlínem, protože to byla velká výjimka z jejich letošních výkonů, protože pokud bychom měli si zvolit největší zbraň jejich týmu zatím, tak je to obrana a brankář, protože dostávají málo gólů. Z začátku sezóny hlavně často, pokud vyhrávali zápasy, tak to bylo také na málo branek a vlastně střelba, efektivita střelby v prvních pěti kolech dost strápila. A další důvod vedle tedy výkonu Karla Vejmelky v brance, který má nejlepší čísla v celé lize, vidím v tom, že se jim velmi dobře daří kombinovat zkušenost s mladými hráči a postupně je zapojovat a dávat jim stále významnější roli, ať už je to Luboš Horký nebo Karel Plášek a samozřejmě v obraně, kde letos už dostal třeba obránce Svozil vlastně poprvé výraznější šanci a ukázal, že se nebojí hrát velmi sebevědomě a nejenom nějak na jistotu a hlavně nic neskazit, takže to si myslím, že je také dobrý příslib toho, že určitě cítí tu důvěru od trenérů těchto mladí hráči a ta právě jejich kombinace s těmi zkušenými je velmi znatelná. A možná to není tolik vidět třeba na bodech, ale myslím si, že je hodně výrazný také vliv Tomáše Plekance na ten tým. Mimo jiné hráče, který se poměrně výrazně podílel na tom, že vlastně byla ukončena ta gólová série Milana Gulaše ve vzájemném zápase s Plzní. Takže myslím si, že všechny tyhle faktory, to znamená zkušenost hráčů, kteří už vědí, jaké to bylo projít těmi dvěma dlouhými cestami až k titulu, plus hráče, které postupně zapojují a které třeba v minulosti obehrávali v Třebíči a v dalších prvoligových klubech, tak si myslím, že všechno tohle dává tu skládanku, že postupně dokáží vyhrávat i zápasy, které třeba na začátku sezóny prohrávali právě proto, že měli hodně nízké využití vlastně té střelby na soupeřovou branku.
Si to zhrnul vlastně naprosto přesně, ale pro mě je hlavně důležité, co teď vidím na Kometě, že to není prostě o tom prvním útoku jenom, jo? Že mají všechny, myslím si, že tři kvalitní liney, že vlastně i bez Petra Müllera to jde, který minulou sezónu nastřelil 24 gólů v té základní části a myslím si, že jako duo Holík-Zaťovič se postupně taky rozhrává k lepším a lepším výkonům a snad tady tihle dva podle mě můžou konkurovat aspoň trochu Milanu Gulašovi, že to jsou takové opravdu osobnosti té extraligy a vlastně zlepšily se i přesilovky Komety právě díky těmto dvěma hráčům a myslím si, že Holík má teď opravdu reprezentační formu a ta třetí lajna, druhá je právě s Plekancem, která dokáže ubránit ty ofenzivní esa soupeřů, no a třetí lajna Lev Hruška Orsava je taky celkem bodová, je tam taková i ten důraz třeba právě Jakuba Lva, takže si myslím, že opravdu to není jenom o jedné lajně, ale celkově ten útok Komety zesílil a opravdu to stabilizovalo ty výkony, takže Kometa zatím podle mě po zásluze vede extraligu.
Celkově vlastně, když vlastně vidíte ty čísla, tak vlastně Kometa žádné té statistice vlastně neexceluje. Tam asi se mísí, že vlastně není taková ta Kometa, jak byly 2-3 roky zpátky, kdy tam byl Erad Krejčí, kteří by vlastně rozebírali ty soupeře v nějaké té určité fázi sezony. Ale vlastně pořád se tam mísí, že vlastně ten tým se mění, ale pořád tam zůstávají na extraligu na standardní hráče, jako je vlastně Zaťovič nebo Němec. A do toho, když vlastně vezmete, vlastně už jsem byl zmíněn Karel Vejmelka, který má fakt vlastně životní formu. Takový velký příspěvek má právě Tomáš Plekanec. Jako, jestli si brněnští fanoušci pamatují, když tam vlastně hrál v minulé sezóně, tak ty jeho výkony byly také rozpačité, i on sám to vlastně přiznával, že to bylo ideální, ale teď vlastně ten jeho přísnost třeba v oslabení je fakt neskutečný.
Třeba Karel Vejmlka, vím, že v minulých sezónách taky měl období, kdy třeba chytal 4-5 utkání po sobě, nepustil třeba Marka Čeliaka nebo tehdy, myslím, Marka Langhamra do branky. Ale bylo to tak, že odchytal třeba 3 zápasy skvěle, měl tam i nějakou nulu, ale pak udělal nějaký, když to řeknu, kicks nebo nějakou výraznou chybu a pak dal zase jakoby prostor, aby se brankáři prostřídali. Teď je ta jeho forma, mně přijde jako naprosto konstantní a teda hlavně jako díky němu a té úspěšnosti, musím lehce na 94%, tak proto má Kometa tak pevnou defenzivu a vlastně z toho těží.
Když se vrátíme ještě ke Stanislavu Svozilovi, kterého vzpomínal Tomáš. Honzo, tak co říkáš na jeho výkony? 16-letý obránce, který se otrkává vedle Ondřeje Němce.
Tak je to určitě obdivuhodný na to, že má vlastně 16 let, tak hraje hodně suverénně. Samozřejmě tam je občas vidět, že vlastně ještě není tolik vyspělý, co se týče třeba v osobních soubojích, že se snaží vlastně o obrat soupeře o kotouč, ale vede si fakt výborně. Strašně se mi na mě líbilo to, že vlastně třeba udělá chybu, ale snaží se vlastně další střídání, to na mě absolutně není poznat. Jinak je vlastně zajímavé, že vlastně zatím hraje, že často nastupuje vlastně Ondřej Němcem, hraje vlastně ty rovnovážné situace, ještě nehraje vlastně oslabení, nehraje přesilovky, pokud jsem si správně všiml. Nějaký ice time má nějakých 12-13 minut a pokud to takhle bude dál a bude vlastně vydrží v sestavě celou sezonu, tak jenom Česku může růst vlastně velice, velice nadějný obránce.
Od úvodu ročníku to vypadalo, že primát lídra po první čtvrtině získá Liberec, jenže Bílí Tygři prohráli z posledních 6 zápasů 5 a propadli se do skupiny týmů, které okupují příčky znamenající předkolo play-off. Začínají, Petře, ty problémy Severočechů už od nejisté pozice v brankovišti?
Sice v posledním utkání Liberec, nebo vlastně Justin Peters, vychytal nulu na Spartě a tam už to byl takový jako zodpovědný výkon, ale pořád si myslím, že samozřejmě i v součinnosti s tou obranou, tak tam je největší problém Liberce. Přijde mně, že Havlín, Hanousek, Knot, jak kdyby ještě nebyli úplně vyzrálí. Ta absence Ševce, který vlastně před sezónou odešel do Mladé Boleslavy, je podle mě znát. A vlastně i to je asi důvod, proč je tak přetěžovaný Ladislav Šmíd. Fakt opravdu hrát polovinu utkání, vlastně podle mě ani není moc jako zdravé. Tam to může kdykoliv na ně dolehnout a třeba v té druhé polovině nebo v závěru základní části se může třeba objevit nějaké zranění, byť mu to samozřejmě nepřeju, ale to, jaký čas on tráví na ledě, to je až bych řekl skoro šílené. No a co se týče brankářů, tak je tam prostě nejistá, není tam jistá jednička. Schwarz, když vystřídal Justina Peterse, předvedl celkem třeba kvalitní výkon, ale pak taky tam byly některá utkání, kdy pustil laciný gól a myslím si, že tohle je největší problém Liberce, plus tam nevidím takovou tu zarputilost jako třeba v minulých sezónách od hráčů jako Jelínek, Krenželok, myslím v tom smyslu, že to není takový ten válec do branky v přebrankovišti. Teď v posledních těch zápasech, který jsem viděl třeba proti Karlovým Varům, byli celkem neviditelní tady tihle dva hráči a to by podle mě Liberci taky pomohlo hrát takový ten, to řeknu, jakoby ten tygří hokej, takový ten válec do branky, takže zatím to není úplně ideálně od Liberce, když se to ze začátku sezóny zdálo, že to bude všechno v pořádku.
Patrik Augusta i v té úvodní vítězné sérii varoval, že sice vyhráváme, ale dostáváme moc gólů. Asi tam už cítil ten problém toho týmu, že ono vyhrát zápas 8-7 v prodloužení a potom vlastně přišly zápasy, kdy jim ta koncovka tak nevycházela, najednou se projevil ten jejich zásadní problém. A v čem teda vidím ještě jednu věc, Justin Peters včera sice 0, ale se nepletu asi 15 střel na něj, takže na jednu stranu to nebylo pro něj až tak těžká, no na druhou stranu asi je to ukázka toho, že ten tým už začal hrát mnohem zodpovědně a že Spartu pustil takhle malému počtu střel, vlastně tým, který byl na vlně a který předtím vlastně vyhrál 9 zápasů za sebou, ale v tom brankovišti možná tam tkví ještě jedna záludnost, že vlastně Marko Švarcovi je 33 let, ale nikdy nikdy v kariéře vlastně na vrcholové úrovni neměl pozici jedničky. To je zajímavý gólman, který vlastně třeba v play-off 2016, když Liberec vyhrál, krátkodobě byl schopen Jána Lašáka zastoupit, ale vlastně to není to gólman, který by někdy celou sezónu na něm visela ta zodpovědnost jedničky. Já mám pocit, že tohle je věc, kterou se každý gólman musí naučit, a pokud on ani ve svém věku ještě vlastně nikdy dlouhodobě nebyl gólmanem, na kterém ten tým staví, tak je to docela takový jako taková záludnost v té liberecké sestavě, co to může udělat, pokud trenéři stále nebudou mít jasno vlastně, na koho budou stavět a komu budou víc těch minut dávat. No. Takže jsem hrozně zvědav, jak se ta golmanská situace vyřeší, a vůbec bych se nedivil, pokud by ještě v průběhu sezóny jsme viděli nějaký trade nebo změnu vlastně na tomhle postu v Liberci.
Možná i pro obranu Liberce, pro ty obránce to není úplně ideální, protože měli za sebou teď Romana Vila, věděli, že když se nějaká chyba stane, tak Roman Vil chytal opravdu na standardně. Teď možná mají trošku třeba i v hlavě, že nějaká ta chyba může být hned potrestána, že to není úplně ideální, přece jenom, ačkoliv do médií tohle nikdy neřeknou ti hráči, tak podle mě asi sami cítí, že taky ty výkony třeba Peterse nebyly úplně ideální, takže možná ta nejistota plyne i tady z tohohle, a pak tam jsou takové řeknu jako triviální chyby, které byly třeba i proti Karlovým Varům a tak dále.
My se vlastně můžeme vrátit i k tomu tématu, co už jsme tady naznačili, jak je pro golmana důležitá důvěra. V loni spousta lidí se podivovala nad tím, proč se Marek Čiliak vracel zpátky do Komety. Vemte si, jaký to byl vzkaz pro Karla Vejmelku, který už v loni rozhodně také nechytal špatně, vlastně tvořil docela mladou dvojici. Jasně, tým chtěl mít na playoff golmana, který už ho dvakrát dovedl k titulu. Tam ta zkušenost se vždycky počítá. Ale mně přijde, jakoby se stále u nás trenéři báli s výjimkou snad Plzně posledních 8 let dát opravdu důvěru mladému golmanovi, stavět na něm. Samozřejmě občas udělá chybu, stejně jako mladý obránce, jak jsme zmiňovali, ale je vidět, že když Karel Vejmelka od úvodního zápasu je jasnou jedničkou týmu, tak najednou ty jeho výkony jdou ještě o level nahoru. Možná jsme tady o tom hovořili i v loňské sezóně. Pro mě nepochopitelně málo prostoru v loni v Mountfield dostával Jaroslav Pavelka. Tým si prostě koupí amerického golmana, dává mu přednost před mladým brankářem, kterého by český hokej chtěl vychovávat, aby byl postupně lepší a lepší. Takže já jsem v tomhle vždycky zastáncem toho, aby opravdu se nebáli trenéři dát důvěru mladému hráči bez ohledu na věk, pokud je tam ten talent, tak samozřejmě vždycky nějakou chybu udělá, ale jenom tou zkušeností se bude zlepšovat. A když se podíváme, když trošku předběhnu na nominaci reprezentace na Karela Cup, tak najednou tam máme Marka Langhamra, který v loni v Brně nic výrazného, nějakou dobu bojoval vlastně s Karlem Vejmelkou o pozici jedničky, odešel do KHL a najednou dostává šanci i v reprezentaci. Takže ani tady by se trenéři neměli bát dávat šanci mladým hráčům a vlastně je tak vlastně zlepšovat tou zkušeností v těch top zápasů na mezinárodní scéně. Jiná cesta asi nevede. Často si tady stěžujeme, že máme málo obránců. Super, máme tady konečně tým, který se nebojí prostě 16-letého kluka nasazovat pravidelně do zápasů, a to je podle mě jediná možná cesta.
No, Kometa tohle už třeba předvedla právě i s Liborem Hájkem, který se vlastně učil vedle Jana Hanzlíka, a je to přesně o tom, teď byla kauza vlastně juniorská, že juniorská extraliga je trochu teď jako zmatečná, a vidíte, Kometa na to prostě vůbec nehledí a takového mladého kluka hned pošle do extraligy, vidí, že na to má, a on má vlastně ten ice time má ještě o něco větší než Jan Mišák, o kterém se mluví, že by v Litvinu měl být právě jeden z těch jakoby výraznějších hráčů, takže opravdu Kometa se nebojí ho spát do té hry a hned jako v těch těžkých zápasech extraligových, takže myslím si, že v tomhle Kometa asi zaslouží pochvalu, že nejlíp vlastně začleňuje ty mladé hráče, myslím, že asi z celé extraligy. No.
Vám každý speciálně obránce potvrdí, jak je pro něj důležité začínat vedle někoho zkušeného. Když byla výluka 2004-2005, Martin Šec hrál vedle Tomáše Kaberleho na Kladně, Karel Kubát začínal extraligu vedle Jiřího Šlégra, takže já mám pocit, že přesně tohle je cesta, jak z toho mladého obránce postupně vychovat do budoucna špičkového.
Pojďme ke Spartě. Jak už tady padlo, ta vyrovnala 3 roky starou 9-zápasovou vítěznou sérii. Ze třetí příčky atakuje čelo extraligy a začlenili se i posily v průběhu sezóny Milan Jurčina s Davidem Tomáškem. Našli, Honzo, podle tebe Spartané konečně ideální složení pětek?
Já si myslím, že pořád ne, protože vlastně to je vlastně omílané klišé vlastně manažerů, že vlastně soupisky se zavřou vlastně až posledního února. Takže myslím si, že ten tým se může neustále měnit, když vlastně ještě vezmeme v potaz, že stále na Maroce je po prvním kole Marek Kvapil a Jan Piskáček, přesně tak. Ti vlastně je otázka, kdy zasáhnou do hry, teď to úplně nevypadá, že by se měli co nejdříve vracet, takže ten tým se pořád bude měnit. Ale co se týče těch dvou, tak určitě zapadli, určitě jsou posily. Co se týče Milana Jurčiny, tak co jsem měl možnost nějak se bavit se spartanským fanoušky, tak byli trošku skeptičtí k jeho příchodu. Ale myslím si, že tam perfektně zapadlo té obrany, že je spíš ten defenzivnější typ beka, že Sparta má teďka hodně těch ofenzivních, ať je vlastně Jan Košťálek nebo Dialoga. Takže ten tam vlastně ten nový obránce tam docela dobře zapadl. Co se týče Davida Tomáška, tak to si myslím, že byl docela majstrštych, že se ho povedlo získat zpátky z Finska, kde určitě dostal dobrou školu a myslím si, že to je na hře Sparty vidět.
Vlastně Petr Ton už před sezónou řekl, že chtějí mít hodně široký kádr a že to vlastně dopadem bude to, že i někteří hráči, kteří už za tu Spartu něco odehráli, nebudou mít v každém kole vlastně vůbec jisté místo a řada z nich třeba nastupuje v klubech v první lize. A mám pocit, že v tomhle trošku bude důležitý úkol trenéru, aby to srovnali, aby prostě si ti hráči smířili s tím, že ten ice time i třeba do známých men nebude tak vysoký a že možná celá ta základní část bude o nějakém hledání toho ideálního složení. A když si ještě vezmeme, že vlastně přišel Tomášek navíc už do toho týmu, který tak byl hodně nabitý, tak je tam velký přetlak a je to takový jako možná nakonec zdravý boj o vůbec tu důvěru trenéra mezi jednotlivými spoluhráči ve Spartě.
Je to trochu paradoxní, protože Sparta 9 vítězství v řadě teď teda padla vlastně s Libercem naposledy, ale už podle mě na posledních třeba dvou zápasech bylo vidět, že už není jako nějak dominantní, že jakoby se to schyluje k tomu, že ta první porážka už přijde tady v té sérii. A v Plzni třeba trošku přeci jen čekala na Indiány, protože měli náročný program, tak nebyla tak aktivní. Takže podle mě to všechno už se schylovalo k tomu, že ta porážka přijde a myslím si, že ještě tam bude přeci jenom určitě hledání to ideálního složení, protože Sparta prostě brala body, ale ten výkon zatím nebyl úplně 100%.
Co se vlastně týče ještě příchodu dvou borců, tak to vlastně jenom ilustruje takový zajímavý poznatek, že vlastně zase že Sparta je zase lákavá destinace. To, co vlastně v minulý sezóně nebylo, tak už tím, že v létě přišli hráči jako je Kvapil nebo Řepík, tak to jenom značí to, že vlastně je zase atraktivní a lákavý hrát ve Spartě a bojovat o titul.
Překvapením ročníků jsou určitě Karlovy Vary, dokonce poskočili už na druhé místo. Co Petře, podle tebe zdobí výběr trenéra Pešouta a co se týče posledního utkání, tak měla podle tebe energie spolupracovat s Pardubicemi, které byly zužované střevními problémy na přeložení duelu?
Tak nejdřív k tomu, co zdobí Karlovy Vary, už jsme se o tom tady několikrát bavili, prostě rychlý, dynamický hokej. Už jsem viděl ten přechod do útoku třeba právě v Liberci teď, tak to je tak maximálně na dvě přihrávky, střela, hráči hned jdou do branky. Takže ono svým způsobem, ale tohle je taky atraktivní hokej. Nemusí ten tým zavést puk do útočné třetiny a teď tam nějakým způsobem kombinovat. Myslím si, že i tohle diváka může bavit, že to je opravdu tak strašně rychlý, dynamický hokej. A když jsme se bavili o tom, že Kometa začlenuje mladší hráče, tak v Karlovy Vary to dělají taky naprosto perfektně v osobě Jana Bednáře, protože dává ho trenér Martin Pešout do těžkých zápasů. Vlastně s Libercem chytal na Spartě, kde dostal 5 branek a hned další zápas šel proti dalšímu těžkému soupeři, proti Liberci, takže tohle se mně líbí. Vlastně Jan Bednář v rozhovoru, myslím, pro Hokej den poté i sám přiznal, že ví dopředu, v jakých zápasech bude chytat. On tím, že už vlastně teď v Břeclavi jsem s ním měl možnost mluvit na Helika Grecky, tak je to takový přemýšlivý golman, takže myslím, že tím, že ví, že bude chytat tady třeba sérii 2-3 utkání, takže se na toho soupeře dokonce podle mě i připraví, podívá se na nějaká videa a je takový i klidnější, takže i když ví, že jde proti třeba Spartě, tak v tomhle tomu může dodat klid. A Karlovy Vary opravdu jsou překvapením extraligy a hodně příjemným. Zlepšili defenzivu, respektive mají tam ofenzivní beky Stříteského, který třeba v Mladé Boleslavi a v Liberci nebyl tak výrazný, tak tady se chytl. Stejně jako Petr Šenkeřík, který hrál jednu dobu ve Znojmě v EBL a taky ve druhé lize vypadalo to, že nebude tak výrazný a tady má jednu z vůdčích úloh a je to vlastně nejčastěji střílející bek extraligy, takže ten tým celkově vypadá hodně zajímavě a taky si myslím, že po zásluze je nahoře. No a co se týče ještě toho utkání s Pardubicemi, tak jak už vyšly zprávy, tak vlastně kluby si odsouhlasili před pár lety to, že vlastně nebudou se odkládat zápasy kvůli zdravotním problémům, takže Karlovy Vary nebyly povinny v tomhle jako spolupracovat, ale na druhou stranu nevím, jestli vůbec to utkání mohlo nějak bavit. Samozřejmě jsou to důležité tři body, najednou je to vyšvihlo na druhou příčku tabulky, ale ten zápas, já jsem se třeba díval tak část první třetiny a pak jsem to vypnul, protože to bylo tak trošku vraždění nevinátek, takže v tomhle případě myslím si, že kdyby se oba týmy dohodli, tak asi nějaký další termín by se dal najít. Ale samozřejmě nemůže Karlovým Varům nikdo vyčítat, že ten zápas prostě odehráli. Kdo ví taky, kdy tu informaci dostali o tom, že jsou zdravotní problémy v Pardubicích. Třeba to dostali někdy už jako ráno v den zápasu, nebo možná večer před tím zápasem.
My se tady asi všichni shodneme na tom, že v čem je zatím jako dlouhodobě slabina extraligy, tak to je komunikace s veřejností a fanoušky, jako by stále si neuvědomovali, že jakákoliv informace důvěryhodnost dostává až poté, co je prostě ověřena z více zdrojů a co je opravdu potvrzena od vedení ligy, takže pokud my se dozvídáme ve chvíli, kdy až takový problém nastane, že kluby si něco odsouhlasili, já bych chtěl být u toho jednání, pokud tam nikoho nenapadla ani takhle krizová varianta, jako že vám opravdu doktor zakáže hrát všem hráčům. A pokud se nepletu, tak pouze Bliml byl včera jediný, který už měl alespoň pár startů za Pardubice, takže to bylo opravdu 99% toho týmu bylo prostě mimo, tak mě je záhadou, že nikdo z těch zástupců 14 klubů při tom jednání, kde se prý všichni jednohlasně shodli na tom, že zdravotní problémy nebudou důvodem odkládání zápasů, nepozastavil nad touto možnou variantou a sám se neděsil toho, že někdy to může potkat jeho klub, kdy opravdu téměř 100% jeho A kádru bude neschopno zápasu, takže i v tu chvíli se dohodli na tom, ani toto nebude důvod. Potom nechápu poněkud hysterickou reakci na to, že tým odmítne udělat favor, jinak se to nedá nazvat, protože oni, Karlovy Vary, se řídili tím, co prý bylo oficiálně dohodnuto mezi všemi kluby a všichni se diví, že oni neudělali favor, že by ustoupili, že by se neřídili tím, co bylo dohodnuto a oni jsou v tuto chvíli jakoby za ty špatné, za ty, kteří porušili nějaká nepsaná pravidla, nějakou slušnost, tak potom se kluby nemají oficiálně, jak bylo oznámeno Josefem Řezníčkem, jednohlasně dohodnout na nějakém pravidlu. Je tady určité pravidlo, Karlovy Vary se jim řídili a tečka pro mě z tohoto pohledu. Takže opravdu pro mě nepochopitelná, dost silná negativní vlna kritiky na stranu Karlových Varů, že nepřistoupili na požadavek Pardubic, aby ten zápas byl odložen. No tak k čemu už potom jsou oficiální dohody prý jednohlasné všech 14 klubů, že ani zdravotní problémy, zjevně tam nebyl žádný dodatek, nějaká výjimka, že je to v případě takhle rozsáhlé střevní chřipky, že tady by se měl udělat nějaký ústupek. O tom jsem z oficiálních zdrojů neslyšel ani jedno slovo.
Je pravda, co se týče toho, tak vlastně Vary teďka během včerejška dostali hodně špatnou reklamu, hodně špatné PR. Jediný, co bych jim vlastně možná zachovali se vlastně podle pravidel, měli na to právo, lidi měli koupené stupenky, tým je rozjetej, já to naprosto chápu. Jediný, co mě vlastně v tom vyjádření, který vlastně Kudu vydal, tak mě tam trošičku zarazilo, trošičku vadilo, že tam vlastně přirovnali situaci Chomutova, který to vlastně podobný problémy jako Pardubice měl vlastně ke konci základní části. A vlastně argumentoval tím, že vlastně taky se tam nic vlastně nepřekládalo, nic vlastně normálně se to odehrálo. Ale tam bych to viděl trošku rozdílnost v tom, že se vlastně blížil konec základní části, začátek baráže, že tam vlastně už nebyl žádný možný termínový posun. Když to vlastně Vary měli možnost, že základní část ještě bude trvat několik měsíců, tam ta možnost posunu byla. Ale zachovali, pravidla jim to dovolovali, takže asi nic víc skrze brání. Spíš jenom teda asi na vyšších místech.
No v tom prohlášení ještě bylo uvedeno, že nechtějí Karlovy Vary, aby se z toho stal nějaký precedens, což si myslím, že taky je trochu nadnesené. Já si nemyslím, že Pardubice, to opravdu ta situace tam asi byla taková, ale tak taková vážná, takže to mě ještě jenom trošku zarazilo z toho vyjádření, ale asi samozřejmě, tak jsme tady říkali, abych s tím vším souhlasil.
Ale stále si myslím, že podobně zásadní rozhodnutí klubu by měla být lépe komunikována s výrazným předstihem ještě, než vůbec k podobnému problému může dojít, ale jinak souhlasím s tím, že ten zápas byl opravdu nedůstojný extraligy. To je bohužel nejsmutnější výsledek celé té kauzy, ani ne tak to, že jeden z klubů uvozovkách nepřistoupil na férovou nabídku toho soupeře, ale prostě v tom, že tenhle zápas bude jaksi čnít mezi všemi ostatními v letošní sezóně jako dost taková smutná kaňka. No, to se jinak asi nedá nazvat.
Skoro mi ta celá situace připomíná to, co vlastně bylo předloni nebo loni, vlastně co se týče vlastně fanoušků, kteří byli nebo kluby byli penalizováni za vlastně vulgární výrazy, ale vlastně samotné kluby si vlastně ten zákon nebo tady tohle nařízení odsouhlasili.
Pojďme zamířit do Hradce Králové. Ten překvapivě sáhl ke změnám v realizačním týmu, ke kterým se ještě dostaneme, a klub se posunul na dostřel prvních 600 tabulky. Jak se ti, Tomáši, jeví ty výkony Mountfieldu a na čem musí tým ještě nejvíc zapracovat?
Já jsem je, přiznám se, viděl hlavně, řekněme, v prvních 10 kolech. Tam bych řekl, asi nejnešťastnějším člověkem v extralize byl Marek Mazanec, což rozhodně nebyl muž, který by podával špatné výkony, ale velmi výrazně jeho čísla, podle kterého asi každý na první pohled bude hodnotit, odrážela bohužel tu realitu týmu, který dokázal většinu soupeřů přestřílet, ale přesto z mnohem menšího počtu střel na vlastní branku dostával více gólů. Takže ono to hrozně kazilo čísla nejenom Marku Mazancovi, ale vlastně celkový dojem z výkonu toho týmu. Vzpomínám si, jsme vysílali třeba zápas v Litvínově, který Hradec prohrál tehdy pro sebe typickým výsledkem 5-6. To byla typická ukázka toho, že svého soupeře zase přestřílel, ale byly prostě třetiny, kdy na Marka Mazance šly 4 vážné střely, on z nich dostal 2-3 góly. Takže určitě tohle je asi věc, kterou nový kouč bude chtít hlavně na ní zapracovat. To znamená, aby se leckdy ta herní převaha dokázala promítnout i do výsledku, ale když jsem tak viděl fragmenty z toho včerejšího zápasu, tak ono i včera to mohlo pro Hradec nakonec dopadnout velmi negativně, protože on nad Kladnem dominoval, měl tam 2minutovou přeslovku 5-3, využil vlastně až pak tu další výhodu vlastně dvou mužů. Takže tady mám pocit, že zatím je největší problém v efektivitě střelby a zároveň v tom stíhat se vracet. Vlastně dost gólů dostával hned z začátku vlastně z rychlých protiútoků, své šance nevyužíval, sám naopak velmi často inkasoval. Takže je to pro mě zatím tým paradoxů, protože Marek Mazanec na jednu stranu dokázal už vychytat několik nul, ale stejně ta čísla stále nemá dobrá a stejně ty nuly potom se prokládají zápasy, kdy ten Hradec zase strašně moc inkasuje, což pro mě je asi největší rozdíl oproti předchozím letům. Vzpomněme si, kdy tam jasnou jedničkou byl Patrik Rybár a to byly časy, kdy proti Hradci to byl jeden z nejtěžších soupeřů dávat jim góly. Jo. Takže tady tohle, teď najednou z začátku sezony jsme jakoby viděli úplně jiný Mountfield. Samozřejmě odešli někteří hráči vlastně ze stavebních kamenů obrany Dominik Graňák, ale nemám pocit, že by to měl být až tak zásadní důvod toho, že ta jejich hra se směrem dozadu takhle pokazila. Takže já si myslím, že tady jedině můžeme očekávat zlepšení v té defenzivě. Myslím si, že i čísla Marka Mazance postupně půjdou nahoru, že si zase zvykal po dlouhých letech, kdy vlastně chytal v Americe, na ten evropský styl. Takže pro mě je to takový tým paradoxů a nedokážu odhadnout, jak dál se to může vyvíjet, protože asi všichni cítí, že Mountfield s velmi sebevědomým vedením, managementem je vlastně tým, který asi za posledních 5 let je takovým týmem nejvíce zklamaným. To znamená týmem, který často vyhlašoval, ano, letos už půjdeme konečně do toho finále a vždycky jim v tom playoff něco chybělo. Takže jsem hrozně zvědav, co s tím vlastně pozice jednoho z našich nejúspěšnějších koučů do zbytku extraligy udělá.
On se mluvil o efektivitě v zakončení a mě tam právě chybí celkem střelec, nebo respektive v minulé sezóně Tomáš Vincor tuhle úlohu zastával. Teď tam bylo samozřejmě nějaké zranění, ale mám myslím za 11 zápasů 2+2. Takže možná tady právě ty góly Hradci chybí. Nejproduktivnější je teď Radek Smoleňák, myslím bilance 7+7. A to vždycky mě přišlo, že to je útočník spíš takový jako důrazný do brankoviště, ale vyloženě typologický střelec to není, takže opravdu ten problém se střílením branek tam je a je to asi v tom, že právě chybí ty góly Tomáše Vincoura před sezónou. Hradec myslel, že to bude třeba asi podobné, jak v té minulé sezóně, takže nezháněl typologicky nějakého střelce, ale teď ten úvod i skrz to zraní, jak už jsem zmiňoval, tak Tomášovi Vincourovi moc nevychází a proto Hradec na to taky podle mě doplácí.
No, cenu zase na druhou stranu, já nevím, Tomáše Vincoura nepoužiju za nějakého rozeného střelce, ale spíš beru jako nějakého bourače a to, že se utrhl minulou sezonu. asi nemuselo znamenat to, že se vlastně, že mu to bude padat vlastně letos.
On tak vždycky byl braný, ale myslím si, že potom i v Kometě samozřejmě měl kolem sebe hráče typu Erata a tak dále, ale vždycky z toho prostoru ve slotu si to místo našel a zakončovat tam uměl. Samozřejmě byl, myslím, schovaný ve hře, myslím, nějaké třetí lajně, takže ono jako celkově to potom moc nevypadalo dobře a chtěl asi právě proto šel do Hradce, aby dostal větší prostor. Ale opravdu minulý rok mu to sedlo, tam jsem právě hrával ty přesilovky spíš na kruhu v Hradci a právě se překvapivě, ale podle mě se do té role střelce trošku jakoby vtělil, no. Teď to chybí, ty branky.
Tak pojďme směle v nejdiskutovanějším tématu od startu Extraligy pokračovat. Vladimír Růžička se vrátil na scénu a rozšířil trenérský tým Hradce Králové. Podle vyjádření Manfieldu má být na stejné úrovni s předchozím hlavním koučem Tomášem Martincem. Bude podle tebe, Honzo, tenhle model fungovat, anebo si Růžička časem prosadí stejně svoje?
Já si hlavně myslím, že je otázka, jak je to prezentováno. Že takhle to vlastně může to být prezentováno navenek. A je otázka, jak to vlastně může fungovat uvnitř. To asi do toho úplně nevidíme. Celkově vlastně tady ty trenérský tandemy je docela neobvyklý u nás. A pokud vlastně takový trenéři vlastně fungují, tak se vlastně dlouhodobě znají. Ať už máte vlastně Hořava Rulík. To jsou vlastně trenéři, které se znají léta. Vlastně loni spolu trénovali v Mladé Boleslavi, přivedli Pavla Pateru. A co jsem se třeba bavil s Miloslavem Hořavou, tak vlastně na těch tazích se vlastně zhodli. Nebo prostě víceméně nikdy nedošlo k nějaké rozepři. I byť měli teda domluveno, že jeden z nich by teda byl ten hlavní a měl to rozhodující slovo. Tady vlastně problém vidím v tom, že vlastně oba dva ti trenéři se absolutně neznali. Asi určitě znali svoji práci nebo svoji koncepci, nebo jaký mají pohled na venek. Ale oni se vlastně neznali a poznávají se vlastně až teďka za chodu. Což je vlastně poznat i na trenéru Žičkovi, že vlastně spíš je trošku ten zdrženlivější, byť je to pro něho nezvyk, ale je to tak a už myslím si, že ten už se nemůže dočkat, až bude vlastně reprezentační přestávka, až se do toho bude moc pořádně obout. A myslím si, že postupem času, že on je ten dominantní typ, který vlastně snad naposledy, myslím, mistrovství v Praze 2004, kdy byl vlastně asistent. Od té doby vlastně hlavní trenér a je hlavní ten pán, prostě velký šéf. Takže si myslím, že v Hradci to spěje k tomu, aby to postupně takhle bylo.
No v Chomutově byl prakticky skoro sám, to vedl, všechno řídil. A teď vlastně tam jsou dva hlavní trenéři, teda, jak je to prezentováno, a dva asistenti, takže mně přijde, že už možná těch lidí na té lavičce ještě samozřejmě s lékařem a s nějakým třeba kustodem je strašně moc a já ani nevím, jako, jak to můžou mít rozdělené jako v průběhu hry. Většinou se říká, že i třeba samozřejmě trenér brankářů, ten komunikuje s brankářem, pak má někdo třeba rozdělené, že má obranu, někdo má útok, ale pořád je tam pro mě někdo, jeden z toho realizačního týmu navíc. Takže podle mě do budoucna to asi moc fungovat nemůže, nebo respektive možná tím pádem dva asistenti jsou příliš, jako Aleš Krátoška a Petr Svoboda. Myslím si, že tam těch hlav, jestli už tam jich není moc.
Pochopili jste vlastně ten záměr nebo tu taktiku majitele Šéna oznamovat ten Růžičkův příchod exkluzivně pro Deník Sport několik dnů před tím, jak se tak skutečně stalo?
No já myslím, že Hradec musel řešit obrovské dilema. Na jednu stranu je samozřejmě velmi lákavé mít šanci angažovat nejžádanějšího kouče bez angažmá, což o čem svědčí i zájem vlastně Litvínova nebo Pardubic, které samozřejmě také se do té hry zapojili. Ale na druhé straně, možná teď trošku uteču od té tvé otázky, pro mě je trošku záhadou, pokud zase tady máme tým, který dokáže poměrně koncepčně pracovat na tom trenérském postu. To znamená, že tam má Tomáše Martince s Alešem Krátoškou, kteří předtím už prošli juniorkou Hradce, znali spoustu hráčů, vlastně už ten jejich vývoj. A myslím si, že Hradec byl přesně ukázkou toho, že dal důvěru dvojici, která dlouhodobě s tím týmem pracovala, vytvářela si ten tým ve spojitosti se sportovním manažerem a najednou vlastně my do té práce, která trvá už několik sezon, zasáhneme takhle zásadním způsobem. Milan Antoš, který Vladimíra Růžičku velmi dobře poznal, jak jako spoluhráče, tak i trenéra, se pouze pousmál nad jeho výpovědí, že se nad vším s Tomášem Martincem dohodnou. On prostě řekl, Vladimír Růžička je jednoznačný typ kouče, který je tím v dobrém slova diktátorem, který on bude tím hlavním slovem. Takže opravdu tohle berme jenom jako výpověď pro veřejnost, že jsou na jedné úrovni a že si spolu budou všechno dohadovat a vznikne z toho nějaký konsenzus, kterým se budou řídit. Ale bylo to vidět i na těch prvních trénincích, to, co tady bylo naznačeno, že vlastně až během té reprezentační pauzy bude mít Vladimír Růžička plnou možnost ten tým si opravdu začít vytvářet podle sebe, dát mu svůj rukopis, pracovat s ním. Na těch trénincích bylo vidět, že on je spíše takovým zatím tím, který sleduje. On je samozřejmě hlavně tím trenérem, koučem, který opravdu při tom zápase dokáže skvěle reagovat a skvěle s tím týmem pracovat, ale že opravdu ty tréninky teď zatím ponechává na svých asistentech. No a pokud je o ten způsob oznámení, no tak je to jejich volba, ale znovu říkám, asi se na tom shodneme v rámci nejenom hokejové extraligy, ale vůbec sportovních soutěží a svazů u nás, ale jak si panuje poněkud zmatek v té komunikaci s těmi hlavními, kteří by měli být informováni nejkvalitnějším způsobem, a to jsou ti, pro které se to dělá, to znamená fanoušci, veřejnost a samozřejmě média, která jsou potom tím prostředníkem, takže já to opakuju několikrát, jak si mediální obraz české extraligy a její schopnosti a jednotlivých klubů komunikovat s veřejností je prostě o několik levelů níže, než jak by se mohli poučit v zahraničí. To bohužel je dlouhodobý problém.
Přesně o tom jsme se bavili minulý podcast a tam je vidět, že pan Šen má nějaký asi dobrý vztah s deníkem Sport, nebo respektive má k němu důvěru, a už to bylo ohledně Ligy mistrů, kterou kritizoval v minulosti, pak se vyjadřoval vlastně ohledně zákroku Koukala, vlastního hráče, kterého tenkrát ale skritizoval ostře v deníku Sport. Teď opět, místo toho, aby to nejdřív řekl Tomáši Martincovi, nebo nevím, jak to bylo, třeba mu to oznámil dřív, ale vůbec než vyšlo oficiální prohlášení klubu, tak už to bylo v deníku Sport. Tohle je opravdu, mně přijde takový, já nevím, co bych řekl, jako až nedůstojný. Každopádně Hradec Králové si myslím, že tímhle tahem chtěl ukázat, že tady pořád je, že má tu ekonomickou prostě sílu, že jako má peníze, má nějaké prostředky a dokáže přivést, když ne teda hráče, třeba tak opravdu výrazného trenéra, protože přišlo mně, že v poslední době přeci jen před minulou sezónou se udělal nějaký tým, ale teď už se do toho až tolik jako výraznými jmény nezasahovalo, takže možná pan Šen chtěl zase ukázat, že Hradec tu sílu má.
Pro mě prostě transparentnost vztahu klubu vůči veřejnosti, médiím a svým fanouškům je to, co dělá důvěryhodnost každého subjektu, a nemusí to být jenom sportovní klub. Samozřejmě na druhou stranu, a tady si trošku šťouchnu do dalšího z našich bývalých kolegů u mikrofonu, někdy by možná ty kluby měly počkat s tím, než opravdu nějaké posily oznámí, protože potom musí za chudáci za nějaký 24 hodin zase říká, ne, on nakonec k nám nepůjde. Takže mám pocit, že tady někdy vzniká takový zvláštní jako neprofesionalismus nebo zmatek v tom, že ti fanoušci už se asi musí někdy trošku pousmívat nad tím, jak vlastně ta komunikace navenek, a my se s tím často střetáváme i třeba při zvaní hostů do našich pořadů, při tom, že oni vlastně mají někdy pocit, že k něčemu se nevyjádřit je ideální cesta, ale naopak to je cesta k tomu, jak vyvolat další spekulace diváků, protože pokud tu informaci nemám, tak hledám zatím, co je důvodem, proč ten klub nechce s tou veřejností komunikovat. To si myslím, že na tomhle ta liga musí obrovsky zapracovat, jak se sama stát mnohem důvěryhodnější pro fanoušky, kteří jsou ti, díky kterým existuje vlastně.
Když se, Petře, podíváš na to zatím umírněné chování kouče Růžičky na střídačce, tak myslíš, že na něm ta nepříjemná zkušenost s Chomutovem mohla přece jenom zanechat nějaké šrámy?
Myslím si, že ano. Prostě v Chomutově on chtěl nastavit nějakou vizi, hrubě se to nepovedlo, Chomutov nakonec se stoupil, a zatím z těch rozhovorů, co jsem četl, tak ho moc jako nepoznávám. Opravdu jenom takové jako strohé fráze, řekl bych až nudné, že se zatím rozkoukává, takže jak možná, jak už jsme to tady zmiňovali, zatím takový trošku spící Růžička, on podle mě v playoff ho to vtáhne a samozřejmě na Levíšce už bude zase dominantní, ale myslím si, že i teď ví, že to nemůže být úplně jak v Chomutově. Má přece jenom prostě kolegu Tomáše Martince a asi si myslím, že nebude to podle mě úplně ten Růžička, jak kdysi v Chomutově, jenom prostě lehce bude vědět, že má ještě ten realizační tým k sobě. Ale zatím pro mě působí prostě rozdílně, opravdu tak jakoby zakřiknutě trošku, když to tak řeknu, a vůbec mě to k němu nesedí, takže já si myslím, že ono se to postupně rozjede a v playoff playoff už bude emotivnější.
Já jsem první zásadní změnu zaznamenal okamžitě při jeho příchodu na střídačku, protože si dlouho nespomínám, kdy Vladimír Růžička s výjimkou reprezentace byl naposledy při extraligovém zápase v kravatě, košili a obleku, tak tam v ním výrazný posun, poněkud mi chybí takový tého dřívější, kdy během zápasu už tu bundu schazoval jenom na ramena a postupně se jako do toho dostával, pomohl, že už chtěl naskočit na ten led, takže tady bych řekl, ztratil trošku ze své originality, ale věřme, že to dožene nějakou jinou cestou. No.
Na lavičku Zlína se vrátil Robert Svoboda a hned týmu přinesl impuls, protože zapsal z kvarteta utkání 7 bodů. Věříš, Tomáši, že Berane tahle změna může dostat ze sestupových trablů?
No, si nejsem jistý, jestli mě tohle nepřekvapilo ještě víc než příchod Vladimíra Růžičky do Hradce, protože Antonín Stavěně jako naprostá zlínská ikona a jeden z nejslavnějších obránců, které kdy tenhle klub vychoval a navíc velmi dobrý známý už z hráčských let, kdy spolu třeba hráli i na olympiádě generálního manažera klubu, ve kterém tak krátce působil na střídačce A týmu, tak musím říct, že to jsem opravdu nečekal, že Antonín Stavěně bude vlastně takhle brzy přijde o svoji pozici. Ta změna, já bych ji nepovažoval zase jako tak zásadní, protože Robert Svoboda s Martinem Hamrlíkem, Richardem Hrazdírou, to je vlastně trojice, která už na té střídačce fungovala v předchozích sezónách, takže úplně si neodvažuji říct, že by to byl nějaký impuls, z něhož bychom měli vycházet a vlastně ty poslední výsledky posuzovat podle toho, že tam došlo k nějaké zásadní změně. No, já tohle vidím jako mnohem menší zásah do toho týmu, než příchod Vladimíra Růžičky do Hradce. No. Že mám pocit, že Zlín byl vždycky známý, že to byl takový ten domácí klub, který zase až tak často kouče neodvolával. Vzpomeňme si, jak dlouho tam byl Rostislav Lach. Potom, co vyhrál titul, tam potom byly sezony, kdy měli vždycky špatný začátek ročníku, klub je podržel a oni to dokázali vždycky dotáhnout pak i do play-off, i potom velmi špatném začátku, mnohem horším, který třeba i prožívají letos, než letos. Takže Zlín byl vždycky takovým týmem, jako, kde podle mě ty změny až tak moc nedělaly. No, já jsem třeba přemýšlel nad tím, proč nejvíc hráčů s tisícovkou zápasů právě pochází ze Zlína, tak jsem to nějak vysvětlil tím, že nechci ty hráče snižovat. No, samozřejmě jim z důvodu je to, že se nikdy výrazně neprosadili venku, takže vlastně ty zápasy tady nazbírali, ale zároveň to často byli hráči, kteří byli takový jako ikonami toho klubu a ta věrnost tam byla nejenom z pozice trenéra, ale i těch hráčů. No. Takže myslím, že Zlín jako není tak týmem, který by nějak zásadně zasahoval do toho týmu vždycky v průběhu sezóny. No. Takže o to víc mě překvapilo. Já jsem prostě byl přesvědčen, že Antonín Stavěně dostane tu šanci mnohem delší. No. Klubu.
Já jsem už takhle uvažuju nahlas, tak vlastně jsou donuceni k téhle změně, vlastně vzhledem k tomu, že se zrušila baráž, takže ten klub musí prostě reagovat, musí jednat. A Zlý obecně známo není takový ten finančně silný tým, který by si mohl dovést, mohl přivést dva na standardní české hráče, maximálně cizince, že jo, kteří nemá, za které se neplatí tabulky. Takže sáhl tady tomuhle kroku. Vlastně trenér Svoboda vlastně si myslím, že v předchozích sezónách vyždímal z toho týmu nebo z toho manšaftu, co měl dispozici maximum, že se vlastně dostal do předkola. Takže vlastně se vrátili k tomu, co v loni nebo co ještě před pár měsíci fungovalo a věří, že takhle bude. Jinak vlastně asi aktuálně největší potíž vlastně Zlína je asi v brance, že vlastně zranil se Kašík, přišel Čiliak, kterému se nedaří, mají tam vlastně mladého Hufa, takže myslím si, že to bude hodně těžký teďka Zlín.
Skoro říkám, jestli Marek Čiliak a Libor Kašík nejsou golmani, kterým se u nás může dařit jenom v tom jejich klubu, to znamená Čiliakovi v Kometě a Kašíkovi ve Zlíně.
Růžičkovo jméno se spojovalo taky s Litvínovem, kde jako hráč zažil úspěšné roky, Chemici jsou až na 11. pozici, ale vedení nakonec šéfa klubu i střídačky Jiřího Šlégra i přes jeho nabídnutí rezignace podrželo. Překvapuje tě, Petře, ten špatný start Vervy do sezóny?
Překvapuje mě, zase jsem se bavil o té komunikaci, poutkání s Olomoucí, které Litvínov doma prohrál, vyšlo prohlášení, že Litvínov hledá nového trenéra. Nakonec představenstvo klubu podrželo Jiřího Šlégra v té pozici, řeklo, že by měl pokračovat. Nechci úplně jako spekulovat, ale vidím v tom možná i to, že nevím, jaká je ekonomická síla, jaké jsou prostředky Litvínova, ale myslím si, že možná zvolili spíš zásahy do kádru, než měnit trenéra. Mně by se tam Růžička v Litvínově, mě by se do Litvínova hodil, ale už před sezónou vlastně Schläger prohlásil, že s některými kandidáty jsme byli mimo realitu ekonomickou. Takže možná ty požadavky Růžičky byly nad rámec toho, co Litvinov byl ochotný nabídnout. A výkony Litvinova jsou prostě nemastné, neslané. Já nevím, Jiří Schläger už jednou zachraňoval vlastně Litvínov v baráži, víme, jak to dopadlo, že to bylo, myslím, kolo před koncem, taková jakoby domluvená remíza po 60 minutách s Karlovými Vary. V té další sezóně zase tam problémy ani nějaké extra nemohly být z baráží, protože Chomutov a Pardubice byly prakticky už v tom playout, no předtím playout odsouzené k tomu, že budou bojovat v baráži. A teď zase od začátku toho ročníku se ukazuje, že tam není nějaká vize. Litvínov nehraje dobrý úplně hokej, je to všechno takové ubojované a vlastně jediná ta změna na postu trenéra nebyla a jediná změna, že bude se sahat teda do kádru a jenom byl vyřazený Karel Kubát ze sestavy. Ani neodešel z toho klubu, jenom byl vyřazený a to je jediná změna. Takže vlastně na neuspokojivé výsledky se zareagovalo jenom vyřazením jednoho obránce, takže zase pro mě trošku jako zmatečné, ta změna prakticky žádná nepřišla. Výsledky teda trochu lepší už jsou, ale co mě zaráží, tak hlavně v útoku přesilovky Litvínova. Litvínov vždycky, neříkám, že vévodil této statistice, to rozhodně ne, ale ta kvalita od Hýbla, Lukeše a teď hlavně, když tam jsou hráči jako Petružálek a Kašpar, tak to tam bylo znát a teď je využití přesilovek 9%. Jo, ze 44 přesilovek jenom 4 góly, to mě hlava nebere, nevím, jestli je to tím, že na střídačce jsou bývalí obránci Šlégr a Skuhrovec. Jestli třeba tomu nemají dát tolik, ale myslím si, že Hýbl a Lukáš jsou natolik zkušení, že by si ten přesilovkový vzorec jako taky sami dokázali nějak promyslet.
Ale já mám pocit, že Litvínov na rozdíl od většiny jiných klubů nedokázal za ty poslední roky si za těmi stálicemi, jako je Hýbl Lukáš, vychovat nějakou generaci útočníků, kteří by už také dokázali na sebe převzít tu zodpovědnost. Samozřejmě máme tam velký talent Jana Mišáka, ale pak tam máme hráče, kteří už v extralize 4-5 sezon působí, ale zatím se nějak výrazně jako na ofenzivě toho týmu nepodílejí, takže mně přijde už trošku paradoxní, aby se stále o Litvínovu furt mluvil, jako že to je Hýbl Lukáš, jo, mají stále vysokou výkonnost, ale asi to nemůže trvat na věky, že potáhne prostě jedna lajna. A pro mě Litvínov je také zajímavým příkladem určitého trendu posledních let, který vidíme třeba i v NHL, že dneska už není moc klubů, které by sázel jednoznačně celou sezonu na jednu golmanskou jedničku. Vlastně David Honzík teď začíná dohánět vlastně, nebo už jako na minuty, na počet odehraných zápasů Jaroslava Januse. A je to asi takový trend, kdy ty týmy jednak chtějí mít rozchytané oba dva golmany, možná někdy ještě hledají, kdo vlastně z nich nakonec bude tou jedničkou, ale nevím, ještě budou takové ty časy minulosti, kde Jiří Trvaj nebo Jakub Kovář byli schopni odchytat 52 zápasů v základní části. No. Takže možná i tady je zatím trošku hledání v tom litvínovském týmu, na koho vlastně nakonec vsadit, no, brance.
Vlastně poslední poznámku Litvínovu celkově na to působení nevidím vlastně dovnitř fungování klubu, ale celkově vlastně ta situace mi trochu připomíná trošku bezradnost. Že vlastně, když vlastně Jiří Šlégr jako trenér vlastně nabídne rezignaci a vlastně přestane mu to odmítne, tak to směrem ven nepůsobí úplně příliš pozitivně.
Víc, já si myslím, že Jiří Šlégr je jedním z největších srdcařů našeho hokeje a opravdu klubistů, takže já mám pocit, že ta jeho nabídka nebyla primárně zdůvodněna tím, že by měl pocit, že už tomu týmu nemá co dát, nebo že věří, že ten nový trenér by přinesl nějaký zásadní impuls, ale mám pocit, že u něj to už bylo spíše kumulací povinností a starostí, které s tím klubem má, takže opravdu chtěl asi někoho, kdo by byl schopen se čistě soustředit opravdu na ten coaching a přípravu týmu.
Od hodnocení profesních kvalit koučů přejdeme k jejich chování mimo led. Po utkání Olomouce a Vítkovic se odehrála ostrá tisková konference. Jejím spouštěčem byl ostrý zákrok Petra Strapáče na vítkovického obránce Tomáše Černého. Trenér Hanáků Zdeněk Moták uvedl, že ho Jakub Petr při utkání vulgárně urážel. Kouč Ostravanů na to reagoval podrážděně, že tyhle věci na tiskovku nepatří. Tak co vy říkáte na tu výměnu názorů mezi oběma kouči?
Tak jako Petr včera v našem přenosu řekl, že on je tím trenérem, který cítí za osobní povinnost chránit svoje hráče před veřejností, nebo na veřejnosti, tak je to lépe řečeno, a před jakýmikoliv ataky a tlaky zvenčí, takže on řekl, že v té situaci se toho pouze držel. Mám pocit, že tady dost celému konfliktu napomohlo to, že Olomouc můžeme nazvat jako jakýsi tým, kam odcházejí hráči, kteří v minulosti hráli právě ve Vítkovicích. Nikde jinde bychom nenašli asi tolik bývalých hráčů konkrétního klubu, jako právě v Olomouci a i Ostatně hráč, který ten zákrok způsobil, ještě přednedávnem působil ve Vítkovicích. Jakub Petr se s Zdeňkem Moták velmi dobře vzájemně znají, takže Zdeněk Moták v minulosti také vlastně dělal asistenta ve Vítkovicích, takže všechno tohle tomu asi napomohlo. Jakub Petr obohatil minimálně české hokejové prostředí o jeden hezký nový termín bezkouláctví, který několikrát použil právě při té výměně názorů. Samozřejmě se potom omluvil za to, jak nazval několikrát při té tiskovce Zdeňka Motáka jakožto staršího člověka, zkušenějšího trenéra, ale mně se líbí ten přístup Jakuba Petra minimálně v tom, jak žije s týmem, který se mu v létě téměř rozpadl, kdy mu odešla vlastně většina opor, má nejmladší tým, což si myslím, že Jakub Petr je přesně ideální kouč právě pro tenhle typ týmu, kde má spoustu hráčů s malými zkušenostmi. V minulosti působil u juniorské reprezentace, u juniorky Vítkovic, takže on asi s nimi umí velmi dobře pracovat. A tak, jak už jsem zmiňoval, tak jak se mi líbí dávat šanci mladým hráčům v extralize, tak podobně mám pohled i na ty trenéry, takže čím více mladých trenérů v extralize, tím lépe.
Tak Petr zmínil, že bude chránit takový to mužstvo, nebo že bude jakým štítem proti té veřejnosti, ale podle mě to nedělá úplně vhodně, protože když si to srovnám třeba s bývalým trenérem Liberce Pešánem, tak tam to podle mě nějaký smysl mělo. Říct třeba nějaké prohlášení, které opravdu jako zaujme, ale nebo třeba nějaké takové lehké rýpnutí, ale ne vulgarizmy. Mně přijde, že jako Petr už několikrát ujel a on nevidí nějakou tu mez. Tady ta tiskovka se prostě absolutně zvrhla a podle mě on si naopak spíš podrývá respekt vůbec z té hokejové veřejnosti. Tím, jak se vyjadřoval na té tiskové konferenci, to, co bylo mezi střídačkama, taky tomu věřím, protože kolikrát už teď vlastně slyšíme i komunikaci rozhodčích a trenérů a kolikrát je vidět, že on opravdu jako to vtáhne to utkání, tak i s rozhodčími má peprné diskuze, ale tohle podle mě nedělá úplně dobře. To je takový ten Mourinhovský styl, ale jak říkám, Mourinho většinou působil tak nějak jakoby nabubřele, ale vulgarity, zvlášť třeba v anglickém prostředí ve fotbale, jako absolutně nemají místo. A na druhou stranu Zdeněk Moták, zas taky si říkám, že asi možná na tu tiskovou konferenci úplně nemusel tahat to, co vlastně se stalo mezi střídačkama, protože to se podle mě děje každý druhý zápas, že opravdu ty emoce jsou tam takové, že ale tak asi se to muselo Zdeňka Motáka opravdu hodně dotknout, že to vytáhl ještě na tiskovou konferenci, ale to byl taky ten jeden z těch hlavních spouštěčů, takže si myslím, že tohle taky nebylo úplně taktní od Motáka.
Myslím, že řada hráčů vám řekne, že se jim takovýhle projev jejich trenéra líbí, že oni v tu chvíli cítí, že opravdu stojí za nimi, že je někdy i poněkud ostřejším způsobem jaksi brání nebo opravdu obhajuje na veřejnosti, takže nechci říct, že bych byl pro, aby celá naše liga byla plná trenérů typu Johna Tortorelli, ale myslím si, že určitě to dodává, že každý trenér je jiný, některý je charismatičtější, některý je jako větší analytik, klidnější, tak si myslím, že to ve svém důsledku může ten tým velmi vhodně nabudit, pokud vidí, že jeho trenér takhle emotivním způsobem se vlastně za svůj tým bije. No. Takže možná u nás na to zatím nejsme tolik zvyklí, že máme pocit, že ti trenéři by měli zápasy hodnotit třeba jako stylem. Když jsem si včera přečetl hodnocení kladenského kouče zápasu, tak to asi nebude náš budoucí expert. Ale já mám rád i v tomhle tu pestrost prostě. No, každý hráč má trošku jiné charisma, proč ho nemůže mít i každý trenér, pokud ten klub je spokojen s tím, jak ten jeho trenér vystupuje na veřejnosti, jak s tím týmem komunikuje a komunikuje s veřejností, tak myslím si, že s tím nemám problém a že to může jedině té lize pomoci. Ostatně jako Petr včera hezky s nadsázkou řekl, že má někdy pocit, že i kontroverzní vyjádření může přitáhnout pozornost k tomu jeho klubu a může to nakonec mít jako pozitivní dopad.
Celkově tam šlo asi o situaci, že se vlastně potkali dvě úplně odlišné osobnosti. Jakub Petr vlastně, jak mě působí, dovím, že vlastně ten emoční člověk, který se kolikrát i nechá ovlivnit emocemi. Navíc vlastně v předchozích zápasech buď on nebo vlastně jeho trenérský kolega zmiňoval, že Vítkovicím není přáno, tak jestli vlastně vyskalo nějaký dlouhodobý pocit nějaké křivdy nebo nějakého bezpráví. Šlo to ven právě v tom zápase během toho daného konkrétního zákroku. Načež vlastně Zdeněk Moták je zase vlastně takový gentleman, který si vlastně na tohle jednání nejspíš není zvyklý. Takže vlastně to takhle vyjaskalo, že se vlastně prodejte takové dvě osobnosti. Jen mě to vlastně potom ještě zaujalo, že vlastně jako Petr říkal, že vlastně tohle se na tiskovky netahá. Tak jestli si správně pamatuju, tak někdy v loňské sezóně nějaký tuctový zápas Liberec Karlovy Vary. Tak myslím si, že Filip Pešán zrovna narážel na karlovarskou střídačku, co tam padaly za výrazy. Takže si myslím, že se to občas tady takhle objevuje. ale jenom tím, že vlastně se stalo v téhle konkrétní situaci, která byla plus ještě dáno, že vlastně ten olomoucké tiskové středisko je také malinké, trenéři sedí vedle sebe, tak to prostě šlo ven. Zase na to stranu z profesního hlediska to pro nás bylo docela vděčné téma. A pokud se občas něco také ostane, tak asi si myslím, že lidi to baví, je to prostě pořád show.
A s vědomím toho, jak ty tiskovky probíhají i s tím, s tou stísněností v Olomouci, byli byste pro zachování současného stylu anebo pro oddělené tiskovky?
Já jsem zásadně proti odděleným tiskovkám. Myslím, že by to ztratilo naprosto na náboji tahle tradiční součást každého sportovního klání.
No přesně, jak řekl Honza, no, jako já za mě jako taky nerušme tady tenhle styl, protože to by pak byla zábava, ale na druhou stranu opravdu by se předešlo těm tiskovkám tady jako tady té poslední, která už byla absolutně, prostě to byla neřízená diskuze, tam už se prostě jenom vyměňovaly názory a už to musel korigovat a myslím, že to nakonec, i když mě to teda bavilo, celou dobu mě to bavilo, ta tiskovka, tak myslím si, že to mluvčí Olomouce nakonec dobře řídil a vlastně asi v nějaký ten moment, kdy už to opravdu šlo přes hranu, tak to ukončil, protože zase nemusí být asi všechno úplně publikovatelné, ale já si třeba nedovedu představit, a zase jsem u toho fotbalu, možná proto jsem i mluvil o vápnu dneska, ale Pavla Vrbu si zase na společné tiskovce trenéra Plzně fotbalové, si na společné tiskovce už jenom tím, jak se občas chová k novinářům s jakou arogancí, tak teď si ho ještě představit na společné tiskovce se svým protějškem nějakým dalším trenérem, tak možná by to byla taky solidní show, takže možná to, jak je to ve fotbale, tak asi zachovat. V hokeji taky je pravda, že za těch 52 kol se takováhle tiskovka stane opravdu, já nevím, tak třeba jednou, dvakrát za sezónu.
No je pravda, že 90% těch pozápasových tiskovek jsou v podstatě takové instantní, impotentní jaksi hodnocení toho zápasu, která třeba pro nás jsou jako nepoužitelná, žádná výpovědní hodnota, nic zajímavého, takže já mám dokonce dojem, že když se to už přestane být tiskovkou a začne to být dialogem mezi těma dvěma trenéry, tak tam právě se dozvídáme nejzajímavější věci. Možná znáte, jak to probíhá v Pardubicích. Po zápase přijdou oba trenéři, stojí těsně vedle sebe u mikrofonu, každý hodnotí ten zápas a zažil jsem, že už se to hezky občas zvrhlo v takovou hezký dialog mezi těma dvěma trenéry. A tam jsme se dozvěděli vždycky ty nejzajímavější věci, takže já mám pocit, že když se nám podaří toho trenéra dostat do neúplně komfortní zóny, na kterou je zvyklý a že vždycky je to jenom o tom ve třech suchých větách zhodnotit ten zápas a rychle zase zmizet, tak tam naopak se vždycky odhalí osobnost každého toho kouče a je to vlastně nejzajímavější.
Ono, občas i samotní trenéři si vlastně přijímí ty tiskovky dohromady, aby mohli navzájem reagovat. Navíc hokej nebo extraligový hokej je takové specifické prostředí, takže za mě taky nerušit, zůstat takhle v tomhle modelu.
Tak pojďme ještě aktuálně probrat dnes zveřejněný výběr trenéra Miloše Říhy na první test sezóní českého týmu na Karjala Cupu. Miloš Říha postavil hned v úvodu silný výběr, který se opírá o 7 hráčů a ti se představili na uplynulém šampionátu v Bratislavě. Pozoruješ, Petře, v té Říhově nominaci oproti loňskému podzimu nějakou rozdílnou koncepci?
Možná mi přijde trošku jakoby silnější ten výběr, nebo myslím si, že trenéra Říha je to takový jakoby výběr trochu postavený už jako na výsledky. Možná jestli to není v podběrovi toho, že jak bylo deklarované, tak má poslední sezónu na lavičce reprezentace. Takže taky nahrálo tomu samozřejmě, že hodně hráčů z NHL se vrátilo do KHL, takže ta soupiska teď vypadá nabitě. Ono paradoxně je tam teda víc hráčů z extraligy než loni na Karjalu, jo, je tam 15 hráčů z extraligy, minulý rok bylo 10 z domácí soutěže a 10 z KHL, ale jsem rád, že nebere přestárlé hráče, jako tomu bylo třeba minulý rok útočník Novotný a že opravdu ta soupiska má kvalitu. Myslím si, že na tom turnaji bychom měli uhrát dobré výsledky, co jsem slyšel vlastně, nebo co jsem si četl, tak Rusko posílá spíš jako méně zkušený výběr. Uvidíme, co ostatní manšafty, ale myslím si, že ten výsledek by tady nemusel být špatný. Jsou tam opravdu jména jako Kovář, Nestrašil. Je tam vlastně 7 hráčů, co bylo teď v Bratislavě, takže ten tým je opravdu silný. Romanu Vilovi se daří ve Švédsku, takže...
Já vlastně ani nevím, jaký z toho mám mít pocit, že vlastně jsou tam hráči, na který se strašně těším, který vím v reprezentaci, ať už je to vlastně obránce Šustr, který vlastně byl na poslední reprezentaci 2016 na svém poháru, jestli správně vím. Je tam vlastně útočník Sedlák, na kterou jsem taky zvědavý. Ale potom jsou tam vlastně hráči, které si myslím, že vlastně není potřeba nějak testovat. Teď to je Jan Kovář, Tomáš Zohorna a další, kteří si myslím, že klidně mohli povolání až někdy v únoru na nějaké švédské hry nebo něco takového. A v tenhle moment si myslím, že bych dal klidně šanci někomu novému, aspoň to zkusit dát mu nějak čichnout. Ale zase na druhou stranu si zase říkám vlastně, kdo tam vlastně chybí, kdo tam je někdo mladý, kdo by si zasloužil tu šanci, třeba nějaký junior.
Já bych tam určitě rád viděl nějakého golmana z extraligy, prostě zase někoho mladého, protože když se podíváte, tak ty golmani, to je asi nejméně áčkové reprezentaci zkušená součást toho týmu. Velmi mě zaujala ta obrana, tam si vlastně o nikom nemůžeme dovolit říct, že by tam se jel rozkoukávat. Nejmladší Jakub Galvas, ale také už to není rozhodně hráč, který by neměl mezinárodní zkušenosti. Ta obrana je velmi silná, velmi zkušená. Asi to, že tam jsou 3 obránci Třince, naznačuje, že Miloš Říha je nebude brát na ten moskevský turnaj, vzhledem k tomu, že Třinec pak čeká Špenglerův pohár. A v útoku také, když bych navázal, úplně jak si uniká význam třeba nominace Michala Řepíka. Pro mě to je jeden z nejlepších hráčů do 4. lajny v posledních letech. To, co předváděl letos v Bratislavě, to pro mě byl jeden z klenotů toho týmu, který velmi nenápadně při malém ice timeu dokázal dávat důležité góly a být velmi užitečný. Pro mě je to hráč, který pokud celou sezonu v extralize bude mít svoji konstantní výkonnost, tak já bych vůbec nepochyboval o tom, že by měl být už i v té rovnou nominaci na mistrovství světa, pokud samozřejmě nebyl nějaký přetlak. Ale vzpomněme si na to, co řekl v loni Miloš Říha, když nastupoval. On řekl, já chci už si v podstatě v průběhu té evropské tour budovat tu kostru pro to mistrovství světa. No jenom, že potom boom, přišlo první kolo Stanley Cupu, překvapivě byl k dispozici hráči typu Ondřeje Paláta a on vlastně tu svoji koncepci úplně rozbil. Takže já bych si spíše počkal na to, jak on nám sám vlastně vysvětlí detailně, co ho vedlo právě k tomuto složení týmu, protože je to opravdu zajímavý mix, ale zase se vrátím k tomu, co jsem tady několikrát zmiňoval, jsem velmi rád, že tam jsou hráči, kteří za poslední 3 roky udělali v extralize velmi výrazný pokrok nahoru a pro mě to jsou především Radovan Pavlík, Michal Kovařčík a Ondřej Beránek z Karlových Varů, pro mě speciálně Ondřej Beránek, Radovan Pavlík a třeba Aleš Jergl ještě v loni v Olomouci byli přesně těmi hráči, kterým jejich klub postupně dává důvěru, posouvá je v té hierarchii týmu nahoru a oni se za to odvděčují, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby tam kromě Ondřeje Beránka byl třeba i jeho spoluhráč z Varu Jakub Flek, takže to jsou pro mě hráči, kteří proč jim nedat šanci, ale celkově bych řekl, že na to, že Karjala většinou bývala tím turnajem, kde se nejvíce dávalo šancí těm mladým hráčům, pak jak už se blížilo mistrovství světa, moskevský turnaj, kde vždycky jsou rychlí, silní Rusové, samozřejmě jako domácí tým, tak už se snažilo spíše budovat to jádro pro to mistrovství světa, tak pro mě z tohoto pohledu je to možná jeden z nejsilnějších a nejzkušenějších týmů za hodně dlouhou dobu, co do Helsinek posíláme. To si myslím, že tady je to opravdu sázka na opravdu sílu a zkušenost i díky, jak už jsme zmiňovali, návratům některých hráčů ze zámoří.
Ona je otázka vlastně, třeba takový Dmitry Jaškin, jak se vlastně bude prezentovat vlastně v evropské konkurenci. Vlastně je toho znám, znají čeští fanoušci jenom z mistrovství světa. A já jsem třeba hodně zvědavý na to, jak si teďka povede vlastně v pozici lídra, že vlastně dvakrát dorazil na šampionát. Byly tam vždycky hvězdy, jako byl Voráček, loni tam byl Pastrňák Krejčí, on byl vlastně ten tím vzadu. Teď vlastně měl být jasný lídr a jsem zvědavý, jak si povede.
A věřím, že se opět dočkáme útočného tria Zohorna. Tak jako v loni.
A když se ještě zastavíme v brankovišti, tak teď je tam tedy Roman Vil ze švédského Regle a Marek Langhammer z ruského Chabarovsku. O jakém hráči z extraligy by se dalo uvažovat, Honzo?
Pokud teda budeme tady se bavit v tom duchu, aby vlastně mladí brankáři dostali šanci, tak mě napadá jméno Dominik Frodl. Pokud půjdeme za hranice, tak mě napadá Lukáš Dostál. Byť u něho chápu, že vlastně nejspíš bude povolaný do juniorské reprezentace, která vlastně na přelomu roku má mistrovství světa vlastně v Ostravě a v Třinci.
Mě by rozhodně napadl také Miroslav Svoboda z Vítkovic do branky. To jsou prostě golmani, kteří chytají skvěle v extralize a musí někdy udělat ten krok prostě ještě nahoru do reprezentačního dresu.
No na druhou stranu, v minulosti teda, jak už jsi zmiňoval, tak se na Karjale hodně zkoušelo, tak proč vlastně nevyskupit Karla Vejmelku, ten je opravdu vlastně nejlepší golman extraligy, jak se týče tou úspěšností, je to levák, že jo, takže zase trošku jiný styl brankáře a myslím si, že třeba místo právě Marka Langhamra, který sice odchytal většinu zápasů v Chabarovsku, ale ty čísla jsou, já nevím, kolem 92%. Chabarovsk se plácá v té své konferenci někde jako na dně, nebo respektive myslím na 13. místě. Takže tady klidně za Romanem Willem, který se ve Švédsku chytl, tak se mohl taky klidně vyzkoušet.
A nevidět, jak je to pro reprezentačního kouče hrozně těžké. On musí být velmi, řekl bych, i psychologem a taktikem v té golmanské otázce. Vzpomeňme, jak nečekaný obrat to nabralo v loni v závěru sezóny, kdy já bych řekl, že ze začátku se dokonce zdálo, že Jakub Kovář by mohl být klidně jedničkou na mistrovství světa, on nakonec tam vůbec nebyl, protože prostě se nesrovnal s tím, že by měl přijet ještě Pavel Francouz a jeho pozice být velmi nejistá. Takže já mám pocit, že Miloš Říha musí být tak jako každý reprezentační kouč i během té sezóny velmi opatrný v téhle otázce, to jak kolik komu dá šancí a jestli už té golmanské jedničce, s kterou bude počítat na mistrovství světa, řekne, není potřeba tě moc vozit na ty turné evropské tour. Samozřejmě uvidíme, jaká bude situace v NHL, kam třeba dojde Calgary nebo tak, ale mám pocit, že prostě tím, že tam bere jenom dva golmany, tak je vždycky hrozně má svázané ruce a vždycky nás určitě napadne 5-6 kandidátů, kteří by tu šanci měli dostat a buďme rádi, že těch mladých golmanů mám pocit, teď máme v Evropě nejenom u nás jako hodně, no, že je z čeho vybírat určitě.
No, mě ještě napadlo jméno Patrik Bartošák, mě by zajímalo, jak se tohle bude vyvíjet, protože po minulém mistrovství, a myslím, že jestli se nepletu dokonce v rozhovoru s tebou s Honzo, reagoval na vyjádření trenéra Říhy, že na šampionátu nepodrželi golmani. Takže já jsem zvědavý, jestli se ty vztahy nějakým způsobem urovnají a třeba v té druhé polovině sezóny Patrik Bartošák bude zase mezi nominovanými, ale asi si myslím, že se shodneme, že tenkrát po tom mistrovství světa to nebylo úplně uvážené prohlášení a samozřejmě teď podle mě Patrik Bartošák nemá reprezentační formu, to je vidět tomu vodu extraligy, ale pořád potenciál má, myslím si, že už prostě ukázal, že na mistrovství světa dokáže odchytat kvalitní zápasy, takže ještě by mě zajímalo, že budu sledovat tady tuhle situaci.
No vlastně od začátku, když si vlastně vrátíme k minulé sezóně, tak vlastně od začátku vlastně Eurohockey Tour objížděli brankáři Hrubec Bartošák a kdo se potom by byl na šampionátu Hrubec Bartošák, kdo tam byli a chytali, takže si myslím, že možná už tady tato volba dost možná napovídá o tom, kdo by se mohl podívat do Švýcarska, pokud budeme takhle vycházet z tahu Miloše Říhy.
Suma sumárum, je tam ještě nějaké jméno, které vás třeba zaujalo, anebo naopak chybí, co třeba Milan Gulaš?
No, jestli se nepletu, tak první zápas toho moskevského turnaje bude se hrát u nás v Plzni, no, tak tam si dovolím tvrdit, že Milan Gulaš rozhodně chybět nebude, tak zřejmě teď prostě dostal volno, protože od to je asi hráč, o kterém není nejmenších pochyb, no, takže mám pocit, že si ho Miloš Říha schovává právě na ten zápas, kde to pro něj bude asi dost jako specifické, prostě doma za národní tým hrát.
No, s tím vytížením, že na něm prakticky fakt opravdu stojí Plzeň a hlavně ještě stále bude hrát Ligu mistrů. Plzeň se dostala do playoff, takže určitě je to chytrý, tak ho spíše pošetřit a právě začne ten ruský turnaj pěkně doma v pohodě a pak se možná třeba přesune do Ruska, ale on právě Miloš Říha ještě na té oficiální části tiskové konference řekl, že s některými hráči už je předdomluvený, takže on má asi už možná jakoby vymyšlené dvě nominace, už jak na Karjalu, tak na Channel One Cup a myslím si, že v té druhé právě Milan Gulaš nebude chybět a pak si myslím, že třeba právě jsme se bavili o dvojici Holík Zaťovič, prostě někdo ještě z té extraligy, z těch dalších výrazných hráčů, si myslím, že na tom ruském turnaji se taky asi objeví.
Jo, napadá vlastně takové jméno ještě jako Roman Červek a vlastně začal sezonu dobře ve Švýcarsku, teďka vlastně byl zraněný, nebo je zraněný, nehrává, ale vlastně se mě zajímalo, jestli s ním probíhá jako nějaká komunikace, jestli se vlastně do nějakého turnaje třeba objeví nebo do nějakého zasáhne.
Tak uvidíme. Z dnešního Hockey Focus podcastu je to všechno. Tomáši, Honzo a Petře, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy.
Díky.
A díky taky vám, díky posluchačům, za přízeň. Na další Hokej Focus podcast se můžete těšit během 14 dní. A jenom připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu čtsport.cz anebo ve všech podcastových aplikacích, ať už je to SoundCloud, iTunes, YouTube či Spotify. Tak se mějte hezky.